pravoslavlja.
Priprema i vodi Radivoje Obrenović.
Dobar dan. U ovom izdanju emisije vodimo vas u manastir svetih arhangela kod Prizrena. Govorimo i o molitvenom praznovanju u maju, proslavi krsnih, hramovnih i slava institucija, duhovnoj snazi hodočašća i iscijeliteljskom sabranju na svetim liturgijama.
Nakon što je vaskrsao, rekao je Hristos spas, da volimo jedni druge kao on što voli nas, da volimo jedni druge kao on što voli nas.
Da volimo mamu, tatu, ali čitav ljudski rod, svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod.
Svaku dušu umiljatu koju grli plavi svod.
Manastir svetih arhanđela nalazi se u blizini Prizrena. Zadužbina je i grobno mjesto cara Dušana. Podignut je u prvoj polovini 14. vijeka. Manastirski kompleks sastojao se iz dvije crkve posvećene svetom Nikoli i svetim arhanđelima Gavrilu i Mihajlu, konaka, trpezarije, biblioteke i utvrđenja Višegrad iznad manastira. Manastir je porušen u 17. vijeku i od tog kamena sagrađena je Sinan Pašina džamija u Prizrenu. U priči RTS-a govore jeromonah Isidor, profesor Srpske pravoslavne bogoslovije u Prizrenu, Arif Panđi iz sela Pousko kod Prizrena i Valentina Pitulić, profesorka Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Što je razrušen, manastir Svetih Arhangela kraj Prizrena odzvanjao je i ovakvom pesmom. O praznicima grajom, radošću srpskog roda i ponosom vladara koji ga je sagradio. Njegov ktitor Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić rođen je oko 1308. godine, a umro 1355. Za 47 godina koliko je živeo, bio je od 1331. do 1346. kralj, a potom car do smrti. Vladarske titule nisu jedino što je Srbija sa njim novo doživela. Bio je veliki graditelj, nastavljač dela svog oca i svojih predaka. Zahvaljujući njemu, Srbija je postala caravina. Dobila je zakon, utemeljen na zakonopravilu Svetog Save, a po ugledu na odgovarajuće propise vizantijskog prava koji srpsku državu uređuje propisima koji važe za celo carstvo podjednako, za sve podanike, uključujući i veliku vlastelu koja se prekomerno osilila. Dušan se svom svojom snagom posvetio jačanju države čije granice proširio od Dunava na severu do Korinskog zaliva na jugu, od Jadranskog mora na zapadu do Egejskog na istoku. Bio je sve što je srpska vlastela željna osvajanja sanjala, hrabar, smeo i ambiciozan. Verovatno su ga zato i posticali na suprotstavljanje ocu Stefanu Dečanskom i u borbi za presto stali na njegovu stranu. Ostala je mučna nepoznanica da li je zaista kralj Stefan uzvečeno zatočen, umro prirodnom smrću i da li je mladi kralj Dušan znao da je život njegovog oca ugrožen. Kako god, Dušan je bio deveti vladar iz dinastije Nemanjića i otac posljednjeg vladara iz dinastije Nemanjića. Po osvajanju dobrog dela vizantijskih teritorija, krunisao se za cara i srpsku crkvu uzdigao na rang patrijaršije, što će kasnije dovesti do crkvenog sukoba između Carigrada i Srbije, koji će zvanično biti okončan 1375. upravo kraj njegovog groba u manastiru Svetih Arhangela na obali Bistrice. Ovaj manastir, čiji je ktitor bio car Dušan, posvećen je arhanđelima Mihajlu i Gavrilu, građen od 1347. godine i bogato obdaren mnogobrojnim posedima.
Glavna zadužbina jednog vladara, jer je već ustaljena tradicija da vladari naprave, odnosno sazidaju jednu centralnu glavnu zadužbinu koja predstavlja jednu vrstu dometa tog vremena i snage jednog vladara, kako u smislu vlasti, tako i u smislu njegove crkvenosti, njegovog crkvenog duha, također i jednog estetskog dometa. Ali sa druge strane, arhangeli imaju i taj još jedan moment, a to je da su u isto vrijeme imali i širi društveni značaj u smislu prema povelji cara Dušana, iguman manastira Svetih Arhangela je ličnost koja prvo ima jako velike posede pod svojom upravom, drugo ima svoju svojevrsnu poziciju kada se bira iguman Svetih Arhangela, odnosno tamo je car ogradio malo i vlast i episkopa i mitropolita, kasnije patrijarha, da ne mogu tako lako igumana pomeriti, smeniti, osim za određene stvari koje su, da tako kažem, prestupi najčešće. Ali ima još jedan moment, a to je da je iguman manastira Svetih Arhangela imao ovlašćenje od cara da bude oblasni sudija, Te su za neke rasprave koje su imali rešiti pred carskim sudom dolazili da razreši iguman, i za to bi imao određenu vrstu nadoknade, odnosno i od strane države i od strane onih kojima je bilo suđeno, te imaju i određena uputstva kako da postupa iguman u takvim slučajevima.
Manastirski kompleks od 6,5 hektara bio je opasan masivnim zidovima, obuhvatao veliku glavnu crkvu Svetih Arhangela, crkvicu Svetog Nikole, manastirske konake, biblioteku i pisarnicu, bolnicu i trpezariju. Središnje mesto pripadalo je glavnoj crkvi, monumentalnom zdanju, fasade obložene belim i crvenim mermerom, raskošnog živopisa i kamenog ikonostasa, čuvenog poda u priprati od belih i plavih kamenih ploča, a u brodu crkve od kamenih reljefa, u čije su kanelure ubacivane mozaičke pločice.
Po onim ostacima koje ovde danas imamo, zaključujemo da je manastir bio izuzetan i da možda za neke stvari nema nigde paralele u našem graditeljstvu, pa je ostalo i zabeleženo da je taj prizrenski pod nešto što se ne može i ne da videti na nekim drugim mestima, koji nažalost danas nije sačuvan. Delovi fresaka, delovi ukrasa i možda neki od najlepših i najzanimljivijih detalja pronađenih prilikom otkopavanja ostataka manastira Svetih Arhangela su u Skoplju, i nažalost to su danas predmeti koji su pitanje spora, odnosno jer je Republika Srbija uložila poslala je zahtev za povratak tih delova, a u isto vreme je i takozvano Kosovo uputilo zahtev, jer su oni vlasnici lokaliteta, i tako da su najverovatnije iz tog razloga nedostupni široj javnosti na uvid, nego se nalaze u skladišnim delovima muzeja u Skoplju.
Manastirski kompleks učinila dva dela. Donji grad opasan visokim zidom i gornji Višegrad visoko nad rekom i crkvenim zdanjima. Utvrđenje koje je imalo oblik nepravilnog betougla sa kulama u svakom temenu, prvobitno podignuto kao predstraža gradu Prizrenu.
U vreme kralja Milutina, Dušanovog dede, ovde je postojala i crkvica posvećena Svetom Nikoli, koju je kralj zajedno sa utvrđenjem poklonio Prizrenskoj episkopiji. Kasnije će car Dušan pripojiti Višegrad svom manastiru, svojoj zadužbini, i na ime toga episkopiji pokloniti tri sela. Potom će i ovo utvrđenje povezati sa svojim manastirom kako bi bio još jedan stup odbrane Svetih Arhangela.
U srednjem veku manastirsko bratstvo je brojalo više od 200 monaha, a manastir kao jedna od najreprezentativnijih celina srpske srednjovekovne umetnosti po graditeljskoj lepoti i raskoši bio je poznat širom Evrope.
Rudnik Novo Brdo, rudnici da. Naši već uveliko rade, al' tako?
Da. I ne samo Novo Brdo, nego treba imati na umu koju teritoriju obuhvata carstvo u to vreme, i zasigurno da je količina i zlata i drugih vrednih materijala bila značajna, vrlo značajna u to vreme, što nije moglo da se ne odrazi na tu činjenicu da kada car zida svoju centralnu zadužbinu, jer to je, kako da kažemo, rekao smo već, na neki način predstavlja i domete koje je carstvo i jedan vladar i u duhovnom i crkvenom i u vladarskom smislu dostigao.
Zato... Ilustracija moći i veličine.
Da.
Je li tako? Pa... I to je znači ovde bilo, to je ispunjeno bilo zlatom praktično. Ovo su delovi poda.
Da. Ne samo... Kada sve uopšte govorimo o Arhangelima, to nije samo ilustracija moći i veličine, nego je ono što je vrlo značajno, a za naše razumevanje kad govorimo o tom vremenu, jeste šta je car kao jedan najmoćniji čovek u carstvu uradio i pokazao koliko je on smiren pred Bogom. A sa druge strane ima i taj moment kako je car na delove koji se gaze stavio ono što se smatra vrednim i skupim. Odnosno, sve to je ništa u crkvi.
Da.
Znači, nije zlato, nije
drago kamenje.
To što je dragoceno, da, ima vrednost u crkvi, ono je samo da se po njemu gazi.
Pod stopama, da.
Da, tako da je i u tim delovima se smatra da su rađene intarzije, znači sa poludragim kamenjem i sa livenim zlatom.
I sve to, naravno, kroz vekove očišćeno, sve je izvađeno i toga nema.
Da. To se nije sačuvalo, ostalo je samo u predanju i ostalo je to u tim
narodnoj pesmi.
Jeste, da je prizrenski pod nešto što se ne viđa.
Da. Gabarite manastira jasno pokazuju ovaj ulaz.
Da, debljine zidova, sam
stubovi.
Ulaz, kamen koji je korišćen je tako vešto obrađivan i u to vreme tako dobro uklapan da je zaista neverovatno. Ima toliko nekih detalja kojih nema u drugim našim svetinjama. To ću vam pokazati s polja. Recimo, pitanje
da.
Kako da se vlaga ne zadržava u temeljima crkve.
Znači, nije bilo vlage.
Pa smatra
našli
se da
način.
Nije. Pronašli su način kako da se to
reši. To
će
nam pokazati. Da. Ovo su stubovi noseći, je li tako?
Da, to su noseći stubovi koji nose centralni deo hrama.
Ogromni, da.
Da.
To su, oni su kupolu nosili praktično, da?
Prema današnjoj rekonstrukciji urađeno je da manastir ima 5 kupola, ali u narodnom predanju ostalo je da je crkva građena po uzoru na Svetu Sofiju Carigradsku sa jednom centralnom dominirajućom kupolom i donekle možda ovi stubovi svedoče upravo tome, jer je nekako nesrazmerno su veliki, odnosno količina kamena koja je tu je nesrazmerna, čak velika prema samoj crkvi. To znači da je nešto ogromno bilo prislonjeno na njih. Oni imaju i tu funkciju, ne samo estetsku, nego i funkciju da to zadrže najverovatnije kupolu. Pa moguće je da i u tom narodnom predanju ima istine. Da.
Onaj stup su radnici Sinan Paše pokušali da iseku, je li tako?
Pa da, ostali su tragovi da je stup sečen, odneta je većina, ali ovaj donji deo je ostao i ostali su, evo, do dana današnjeg ti tragovi da je kamen sečen.
Ali zato
strani,
onaj kamen
da.
Nisu mogli da odnesu. Isekli su, ali nisu mogli.
Tu je kamen koji je sečen i odsečen od ostatka stuba, ali nije odnes.
Ovo je znači bio stub.
Da. I takva 4.
4, da. Za 9 godina je podignut manastir,
da.
Što je meni nepojmljivo i za ove uslove, a kamoli za 14. vek. Koliko je ljudi moglo u ovom kanjonu Bistrice biti tih godina kad su radovi bili u jeku? Šta mislite?
Pa,
to je mravinjak bio, verovatno.
To su stotine, pa možda i do 1000 ljudi. Jer su vrlo verovatno radili paralelno. I najvažniji svakako bili su majstori na samoj crkvi. Jer je bilo potrebno uraditi nešto dostojno cara. U smislu, mi smo imali kralja i pre toga, sada prvi car trebalo je da ostavi njegova zadužbina, da ostavi taj trag, da je došlo i do takve vrste,
da, Srbija
takve
postala
vrste
carevina.
Promene. A sa druge strane, bili su dostupni svi mogući majstori. Vrlo verovatno najbolji mogući majstori tog vremena. Bilo gde, iz nama poznatog sveta.
Da.
Tako da u tom smislu ne treba da nas čudi. Car je zaista želeo da napravi nešto vrlo posebno. A ovde se vidi kako je kamen, kako se crkva branila, odnosno majstori, kako se osmislila se crkva brani od vlage, odnosno kada pada kiša, ona bi padala ovako i išla već isklesanim kamenom od crkve, a ne ka njoj. Da, i ta kosina koja je rađena, nje nema u drugim manastirima, ili da je meni poznato, nego je eto jedan, kako da kažem, izum majstorski. Da. Majstorski izum, odnosno kako su ljudi razmišljali.
Ovaj kosovo-metohijski za srpski narod sveti prostor danas obiluje paradoksima, među koje spada i taj da je svetoarhangelska lavra zadužbina prvog srpskog cara, njegovo grobno mesto i simbol slave i moći, praktično u tuđim rukama.
Bez tih paradoksa možda ne bismo ni dobro razumeli ni celu situaciju, a možda ni sebe. I možda su upravo ti paradoksi pomoć da bolje razumemo same situaciju kako u prošlosti, tako i u sadašnjosti, ali što je još važnije da ih ne pravimo kao nove situacije za budućnost. Da, manastir je zvanično arheološko nalazište u vlasništvu opštine Prizren, a manastir poseduje upotrebnu dozvolu, te iz tog razloga obnova ove svetinje nije moguća.
Arhangele su Osmanlije razrušile po osvajanju Prizrena 1455. godine, tačno vek po smrti cara Dušana. Ubrzo je opusteo, a od druge polovine 16. veka počinje njegovo razgrađivanje do temelja. Tada Sinan Paša i odnosi kamene blokove kako bi gradio svoju džamiju u Prizrenu. Tek od 1995. godine počinje obnova, ali stradanja se nastavljaju. 1999. i potom 2004. kada je obnovljeni manastirski konak zapaljen. Radovi su međutim ponovo počeli i začudo toj obnovi ne pomažu samo Srbi pravoslavci.
Arife, kako je to bilo 2004. kad je krenuo pogrom?
Pa, Boga mi, da se ne ponovi više. Mi smo ovde prvi komšija, smo, znači, tu iznad manastira. Znači, ovaj konak što bio ranije pred rata od 90. neke, tata, deda su radili do rata, znači. Posle kad došlo, znači, kad smo predali 98. ključeve, iguman bio, znači, i došle ovde monasi, znači. E, posle 2004. posle onaj pogrom, znači, bilo strašno, znači, ne ponovilo se, znači, što se moglo, se sklonilo, što ne, znači, to se sve u pepeo se napravilo.
Je li ključ i tada ostao kod vas?
Pa, jeste. Onda posle smo obnovili ovaj konak od 2013. znači,
radili smo,
ja, brat, znači, puno odavde ljudi, znači, posle toga kad smo završili konak, počeli smo Sveti Nikola da gradimo, evo sa kameni, tu inspekcija nas zaustavila, znači. Posle rata ostao iguman German, znači on bio 3 meseca skoro, nije imalo nikakav izlazak, znači sa hrana za sve što trebalo, mi smo ga noću snabdevali, znači posle dok došao kvor, znači polako počelo kretane.
Pomagali ste mnogo.
Jeste, koliko smo mogli. Znači, ja kao dete, znači, dolazio sam što treba potrepštine. Znači, nije bilo izlasci, nije bilo pričane, nije bilo, znači, ali...
I sve se to krado noću donosilo
jest,
u manastir.
Krado noću, znači, uve. Znači, uvuće se, doneseš.
Pa odakle to poštovanje prema ovom
pa
manastiru?
Zato što smo prvi komšije. Bez komšiju ne može da se živi, znači... Znači, komšije smo, znači, radili smo i pre i posle, znači, moramo da živimo. Šta se desilo? Desilo se, ne ponovilo se. Ljudi moraju da žive zajedno. Ova, znači, priča sad, ova svetina, znači, ovde, mi smo, znači, druge vere, ali nikad nikakav problem, niko, znači, to i pre i posle, znači, normalno živi. Ovo je svetina ovde, znači, od cara Dušana je ostala tako, znači, i tako će da bude sa naše strane, znači, mi uvek smo gledali da pomognemo. I sa svim ljudima smo bili dobro.
Grobno mesto cara Dušana u Svetim Arhangelima sada je prazno. Pronašao ga je prote Radoslav Grujić 1927. i kosti cara preneo u Skoplje, a potom u Beograd, gde su pohranjene u crkvi Svetog Marka. Neke druge praznine u saznanjima o silnom caru narod je nadomestio na svoj način i u kolektivnoj svesti, u pesmi i predanju dao mu mesto po sopstvenom sudu.
I nekako je narodni pevač obratio pažnju na tri stvari. Prvo, na graditeljski duh, koji je i tekako bio vrlo važan u srednjem veku, dakle, gradnja manastira. Drugo, odnos cara Dušana prema sveštenstvu i odnos sveštenstva prema caru Dušanu, kao i ta jedna junačka inicijacija koju u epskoj biografiji car Dušan nije doživeo. Vrlo je zanimljivo da je car Dušan, recimo, izvojavao sjajnu pobedu na Velbuždu, ali mi cara Dušana gotovo ni u jednoj pesmi ne vidimo kao junaka. Dakle, narodni pevač je njega posmatrao iz jednog sasvim drugog ugla. Vrlo je bilo zanimljivo je taj barometar narodne javnosti da je car Dušan nekako uvek bio na klackalici, na onom nivou da počini greh i počini greh, ali ga narodni pevač vraća na pravi put. To vidimo recimo u pesmi Ženitba Dušanova, gde car Dušan, kad se ženi srpski car Stjepane, u narodnoj pesmi je on poznat kao Stjepana, daleko zaprasi devojku u Leđanu, gradu Latinskom, u latinskog kralja Mijajla. Dakle, on sluša kralja Mijajla koji je opanjkao dva Vojinovića da su teške pijanice, da ih ne vodi u svatove jer će zametnuti kavgu. Dakle, on je u narodnoj pesmi podvodljiv. On ne drži čvrsto svoj stav da bude na onom, na onoj pravoj narodnoj linije da brani čas, da brani obraz, nego je uvek na klackalici, dakle, spreman da počini gre. To vidimo i u pesmi Dušan hoće sestru da uzme, gde je on u jednom trenutku već na tragu da počini incest, ali ga narodni pevač vraća na pravi put. To vidimo i u pesmi, jednoj vrlo lepoj pesmi Kako se krsno ime služi. Da slavu slavi srpski car Stjepane, slavu slavi svetog arhangela. I dakle, narodni pevač je ovde upotrebio sve taj narodni milje, da se slava, zna se kako se slava slavi. Dakle, dok je stajao sveti, dok je stajao car Dušan, dvorio goste, dakle, tu se narod je brisao hijerarhiju, tu se ne poznaju carevi, ne poznaju se kraljevi, dakle, svi smo pred Bogom isti. I narodnom pevaču je bilo vrlo važno da i car Dušan bude u toj ravni domaćina koji će da dvori svoje goste. E sada, u jednom trenutku govore mu sveštenici, četiri patrijara, tu su vladike, oni mu govore da on sedne, da ne priliči da car Dušan dvori goste, međutim, jedini, i to je što, ono što je bilo bitno u narodnom predanju, da je narodni pevač brisao hijerarhiju, da je jedini video proiguman stari koji proli suze niz bijelo lice, da dok stajaše sveti aranđeo i dvoraše goste, dok stajaše srpski car Stjepane, stajaše mu sveti aranđeo, stajaše mu na desnom ramenu i onom trenutku kada je car Dušan seo, rasrdi se sveti aranđeo, udri cara po desnom obrazu i on ode iz njegovog dvora. I trebalo je da se dogodi, ali narodni pevač nije dozvolio da car Dušan ostane u grehu do kraja, nego su onda vršili jeli molitve, službu do dva dana, dok se sveti aranđeo nije smilovao da se vrati. Dakle, narodni pevač dozvoljava caru Dušanu da počini greh, ali ga vraća na pravi put.
Sveti arhangeli danas nemaju ni onaj sjaj, ni onu veličinu, ni crkvu pod krovom, ali imaju svetost u Božjoj reči koja se odavde još pronosi, u molitvi i narodu koji dolazi. I zadužbina cara Dušana živi, vaskrsla, po ko zna koji put.
Svoje zlo ponosi ja bratu mom neka rastera mrak. Pomozi nam preblagim glasom tvojim sud, da nam krst od ljubavi bude jedini put. Mi su naše ruke to
Srpski pravoslavni vjernici u maju molitveno proslavljaju svetog velikomučenika Georgija Pobjedonosca, svetog apostola i evanđelistu Marka, svetog Vasilija Ostroškog čudotvorca, svetog proroka Jeremiju, svetog apostola i evanđelistu Jovana Bogoslova, prenos moštiju svetog oca Nikolaja Milikijskog, svete Kirila i Metodija i vaznesenje gospodnje Spasovdan. Mnoge porodice, hramovi ih proslavljaju kao svoje slave, nebeske zaštitnike. U oči svetog Vasilija Ostroškog mladi organizuju i hodočašća u manastir Ostrog. Među njima i dobrotvorna. Ovaj put Ruđani su molitveno trčali za liječenje Dragana Golubića iz Čajnjiča. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Rudom, Aleksandar, David i Branislav pomolili su se prije polaska na trodnevnu trku koja život znači. Iskusni sportisti kažu da će dati sve od sebe da savladaju kilometre preko Pljevalja, Žabljaka, Šavnika i Nikšića do manastira Ostroga. Branislav Milošević iz Zvornika.
To je ovako riječima lako rečeno, da 240 km čovjeka sjedne u auto, 240 km, ali daćemo sve od sebe i nadamo se uz Božiju pomoć da ćemo to da izguramo kako treba.
Protonamjesnik Vasilije Cvjetković, paroh druge Ruđanske parohije.
Neki gospod Bog i sveti Vasilije čuva i da se vrate sa puta. Ovo mjesto i Rudo, stara Hercegovina, je posebno vezana za svetog Vasilija Ostroškoga kao i naš srpski narod.
Uz molitve da istraju, blagočestivi trojac pozvao je sve ljude dobre volje da im se pridruže uplatom novca na žiroračun Draganove majke. David Ćiković iz Rudog.
Želimo da animiramo što više ljudi kako bi pomogli i uplatili određenu svotu novca koliko je ko u mogućnosti, jer je to njemu zaista potrebno.
Aleksandar Spasojević iz Rudog.
Također zamolio sve dobre ljude, prijatelje, rodbinu, ljude koji nas znaju, ne znaju, da se odazovu i da pomognu ovome drugaru našem, Draganu Golubiću iz Čajniča.
U Foči iz godine u godinu sve više hodočasnika. Prije polaska molitva i blagoslov na putu dugom 144 km preko Šćepan polja, Plužina i Nikšića do Ostroga prednjači Nježni pol. Božica Marijanović, studentkinja stomatologije Medicinskog fakulteta u Foči i Jelena Lizdek, studentkinja medicine Medicinskog fakulteta u Foči.
Ima puno devojaka, što mi je isto jako drago. Nekako se vidi da su devojke ipak malo otpornije i snažnije i upornije.
Meni je ovo četvrti put da idem iz Foče i mislim velika mi je čast, jer sveti Vasilije je naš zaštitnik čitavog srpskog naroda.
Pomisao da idu na poklonjenje Ostroškom čudotvorcu i iscijelitelju iz svetorodnog srpskog roda daje im posebnu snagu. Dejan Simović i Bojan Kulić iz Foče i Jovan Gluhović, student Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Preporučio bih svima koji mogu da ovo je nešto nestvarno, znači kakav osjećaj kad dođete gore pod Ostrog, znači sve bolavi, sve žuljaju, sve znači prođe.
Taj osjećaj kad dođete gore posle svega što prođete, ovaj stvarno poseban, jedinstven i nezaboravan, nezaboravan, pamti se do kraja života.
I ovo je taj molitveni put koji sve ukazuje da se posjetiš Bogu molitvi i zato idem četvrti put, iću dokle god bude mogao.
Hodoljublje Svetom Vasiliju Osoškom pronosi posebnu simboliku. Nikola Gavrić, vođa hodočašća iz Studentskog parlamenta Studentskog centra Boriša Starović u Foči.
Pokušavam i kroz ovaj način, kroz ovo, da kažemo maleno odricanje, kroz ovaj četvrodnevni hod, da obratimo pažnju i široj javnosti na to šta nam treba biti uzor, šta treba biti, da kažemo, i osnov nekog morala i života.
U manastir Ostrog hodočasnici su stigli u oči 12. maja, dana kada se molitveno praznuje Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. U manastir Ostrog hodočasnici su stigli u oči 12. maja, dana kada se molitveno praznuje Sveti Vasilije Ostroški čudotvorac. Svetog Ostroškog Vasilija s molitvenom radošću proslavili su i u Foči, koji je i slava Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta koji po njemu nosi ime. Nakon liturgije na Svečanoj akademiji diplome je dobio 21 diplomirani teolog i 12 mastera teologije. Nikola Cerovina završio je sa prosjekom 9,95 i nastavio školovanje na drugom ciklusu studija. Pojašnjava da se bogoslovlje uči cijeli život. Nagrađeni su i studenti po godinama studija, među njima i Njegoš Ćebić sa prosjekom 9,90.
Tako da nastavljanje bogoslovskog obrazovanja traje vječno, kako kaže Svetom pismu, i slavi u slavu.
Svaki fakultet ima svoje momente, kad su teški, kad je malo lakše, ali truda i volje i završi se sve.
S prosjekom 10 Darko Krsman stekao je diplomu mastera, doktorandije i radi kao asistent na katedri za sistemsko bogoslovlje.
Svakako kroz učenje, kroz svjedočenje, dakle istine u bogoslovlju i bavljenjem bogoslovljem mi spoznajemo same sebe s jedne strane, sa druge strane i također spoznajemo i ostale ljude.
Fakultet je rad obnovio u najteže ratno vrijeme kao nasljednik Sarajevske bogoslovije osnovane 1882. godine, čiji rad su prekinule Ustaše 1941. godine. Sve priznati u svjetskoj akademskoj zajednici ostaje temelj srpskog bogoslovlja. Protojerej Stavrofor Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Tako da mi sa velikim optimizmom i sa velikom nadom koračamo u naredne godine i decenije i nadamo se velikim rezultatima našeg fakulteta.
U Foči na dobrotvornom koncertu studenata medicine okupljenih u udruženju Sanus Medicus i duše korisna besjeda Svetitelj je kao svjedoci Vaskrsenja, s kojom je pojašnjeno kako se moliti Božjim ugodnicima u duhovnoj i narodnoj tradiciji. Protojerej Stavrofor Nenad Tupeša, profesor liturgike Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog.
Kako mi danas shvatamo Svetitelje, kakva je percepcija naše u našoj duhovnoj, pa na kraju krajeva i svetovnoj logici svetosti? Da li su Svetitelji neka posebno obdarena bića čudotvorno moći? Da li su oni sami po sebi izvor svetosti ili je njihova svetost posljedica, dakle, onog jedinog svetog, kako stoji u Svetom pismu, kome i dolikuje ime Sveti na svetima? Ili pak postoje i druga sujeverja ili vjerovanja u narodu po pitanju svetih. Mi smo svjedoci, pogotovo srpski narod, da mi vrlo često vezujemo svete za narodne običaje, pa malte ne da svetitelji više odgovaraju običajima nego li onome što oni zaista u svom ovozemaljskom životu jesu bili, ili pak oni koji su i danas živi, a kao sveti se prepoznaju u narodu, da li oni zaista se uklapaju te okvire našeg narodnog vjerovanja i našeg shvatanja svetosti kao jednog prirodnog svojstva crkve i oni koji u crkvi obitavaju i tvore zakon evangelski. Svetitelji Božji su sasudi božanske blagodati. Hristos čini čudesa, Bog čini čudesa kroz svete ugodnike svoje, tako da oni sami po sebi nisu izvor, već oni su bukvalno, da kažemo, oblagodaćene ličnosti koji su podvigom svoga života i ugađanja volji Božijoj i svetim vrlinama došli do te smelosti da budu molitvenici pred preselom gospodnjim, da oni kao takvi, kao sasudi blagodati Božijih, zapravo tu blagodat prenose onima koji traže od njih iscelenje, a oni opet to kao oni koji imaju smjelost pred preselom Božijim i majkom Božijom i ugodnicima Božijim, dakle, mole i prose za one koji potrebuju svaku vrstu pomoći. Pogotovo kada se radi o svetom Vasiliju Ostroškom, evo proslavili smo i slavu Teološkog fakulteta, našeg ovdje u Foči u ponedjeljak, na njegovo spomen. Pogotovo je mnogo vjerovanja vezano za svetog Vasilija Ostroškoga kao jednog možda najautentičnijih svjedoka Vaskrsloga Hrista. Dakle, i tajne vaskrsenja i nije ni čudo što upravo 12. maj kao praznik svetoga Vasilija uvijek pada u tom pashalnom periodu, kažem produženo, jer Pasha je praznik koja ima najviše dana popraznica, 40 dana popraznica, i ona se uklapa u taj 50-nički period iščekivanja silaska svetoga duha na apostole. Tako da i sveti Vasilija i njegov spomen u tom periodu uklapa se i svedoči zapravo sve ove istine i tajne koje ovaj period sobom nosi.
U maju pravoslavni molitveno proslavljaju praznik prenos moštiju svetog Nikolaja Milikijskog čudotvorca, koji je hramovna slava stare crkve i opštine Foča.
Kad njegove molitve danas budu sa svima nama ovdje sabrani na ovom svetom hramu, na ovom gradu, na svima nama.
Sveradosno molitveno sobranje u hramu podignutom prije 168 godina blagoslovio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom i počasni građanin Foče. Prelomljen je slavski kolač i osveštano koljivo hramovne slave kojoj su kumovali Željko i Jelena Mićević.
Velika čast i zadovoljstvo biti kum hrama, krsne slave hrama u kome sam se ja krstio, u kome sam se vjenčao, u kome sam svoju djecu krstio.
Mi smo i prije kumovali, redovno dolazimo u crkvu, stari više dolaze. Nastojimo i mi koliko možemo da pratimo njih, a nastojit ćemo i na svoju djecu da prenesemo.
U molitvenom hodu fočanskim ulicama sve generacije, s jakom voljom da se molitve usliše za izobilje blagoslovenih darova. Nataša Danilović i Milorad Pejović.
Divno, zaista, trebalo bi uvek da dolazimo redovnije i u crkvu nedeljom i na slavu.
Svečani dan za nas i za našu opštinu, tako da se osjećam prijatno, atmosfera je fantastična.
Poručeno je da je ovaj hram svetionik vjere ovog kraja. Milan Vukadinović, načelnik opštine Foča.
Vidjeli ste u Litiji veliki broj mladih ljudi, što daje nadu da naše mlađe generacije uče i od nas, a mi smo učili od naših predaka, očeva, djedova, stričeva, da moramo da čuvamo ono što su nam oni ostavili.
Na centralnom spomeniku služen je pomen poginulim borcima, a slavski darovi osveštani su i u zgradi opštinske uprave.
Ostaviše i ko dragi kao
Zajednički praznik svetih Kirila i Metodija ustanovljen je najprije u Rusiji 1863. godine. Praznik se proslavlja uvijek 24. maja kao sjećanje na taj dan 863. godine kada su svetitelji Kirilo i Metodije krenuli na misionarski put u Moravsku. Praznik slovenskih svetitelja Kirila i Metodija danas obilježavaju vjernici Srpske pravoslavne crkve, ali i vjernici drugih slovenskih zemalja kao dan sjećanja na misionarstvo i vizionarstvo braće iz Soluna iz vremena jedinstvene hrišćanske crkve. Za solunskom braćom ostao je neizbrisiv trag od velikog značaja za sve slovenske narode, a to su slovenska liturgija i tradicija pojanja slavljenja Boga na maternjem jeziku. Dan slovenske pismenosti je prilika za podsjećanje na zasluge svete braće koji su prevodili bogoslužbene knjige na jezike Slovena. U 9. vijeku, kada su Ćirilo i Metodije uspjeli da uvjere crkvenu javnost da hebrejski, latinski i grčki nisu jedini bogoslužbeni jezici i da slovenske jezike uvedu u pravoslavnu liturgiju, podjela crkve je već bila gotovo završen čin. U četvrtak 29. maja Pravoslavna crkva proslavlja praznik Vaznesenja Gospodnjeg, u narodu poznatiji kao Spasovdan. Vaznesenje Gospodnje je u 40. dan poslije Vaskrsenja Hristova, kada se Gospod usnio na nebo i uvijek pada u četvrtak 6. nedjelje poslije Vaskrsa. Pošto se Gospod kroz 40 dana iza svoga Vaskrsenja javljao učenicima govoreći im o Carstvu Božijem i pošto im je zapovjedio da se ne udaljuju od Jerusalima, no da čekaju obećanje Svetoga Duha, Gospod je u 40 dan izveo svoje učenike do Vitanije, podigao ruke i blagoslovio ih i blagosiljajući ih usnio se na nebo. S ovom pričom završavamo Iskre pravoslavlja, koji su tonski uredili Dejan Šušić i Vladimir Smrekić. Muziku ste slušali po izboru Igora Divljaka. Pripremio i vodio Radivoj Obrenović. Do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.